Ekkur háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Ég herra forseti. Ég vil staldra hér aðeins við það þegar að hæstvirtur ráðherra utanríkismála kom hér til okkar í dag. Við höfum hér í þingsal til að svara spurningum sem að við höfum marg ítrekkað við forseta að yrði svarað að hans hálfu. Og en því miður þá var urðu við fyrir miklum vonbrigðum með svör ráðherra. Hann svaraði jafnvel með skætingi, gerði hér lítið úr háttvirtum þingmannum sumum hverjum, sakaði háttvirta þingmann Ólaf Íslason að hafa ekki lesið þetta nægilega vel, þessar álitsgerðir sem að liggja að baki, og er það ekki fyrsta sinn sem að hann gengur fram með þeim hætti, sem er náttúrulega algjörlega óboðlegt, herra forseti, að í raun og veru vil ég líta svo á að þeir sem að, þegar ráðherra kemur fram með þessum hætti, að þá sé hann ráð þrota og þetta minnir mann á svona, eins og ég hef sagði hér fyrir í kvöld, svona einhverja málfunda æfingar sem að eflaust hæstvirtur ráðherra hefur verið í, til dæmis í Valhöll. Nú, en allavega þá lagði ég hér fyrir hæstvirtur ráðherra spurningar sem að eru vel ígrundaðar og mjög réttmætar, en það var fátt svör, og ég hjó sérstaklega eftir því hvernig hann byrjaði til dæmis ræðu sína á því að vega að þeim ágættu samtökum í Noregi sem heita Nei til EU eða bara Nei til Evrópusambandsins og norska miðflokknum. Hann hæstvirtur ráðherra bara að mínu mati vóg að þessu samtökum hér úr ræðustóli Alþingis og á þess að þeir aðila gætu nokkuð varið sig, og það verð ég að segja að forseti, það finnst mér bara að vera ómaklegt, og þessir aðila hafa ekki haft neinn samskipti við orkun og okkar eins og hæstvirtur ráðherra vildi í veðri láta vera, og ég verð að segja það, þetta er nú bara alvarlegur ábyrður hjá utanríkisráðherra og ekki til þess fallin að bæta samskipti Íslands og Noregs hvað þetta varðar. Ég held að það sé nokkuð ljóst, herra forseti, og svolítið einkennileg innkoma hjá hæstvirtum ráðherra hvað þetta varðar. Ég hjó líka eftir því sem að mér þótt mjög athyglisvert þegar að hæstvirtur ráðherra fór að réttlæta þriðja orkupakkan, innleiðingar hans vegna samtals fyrirvandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og forsætisráðherra Bretlands David Cameron. Það var náttúrulega alveg með ólíkindum sá málflutningur og í anda þess sem kom fram hér hjá hæstvirtur ráðherra. Og hæstvirtur ráðherra eyddist drjúgum tíma í sinni viðveru hér í það að lesa upp úr álitsgerðum. Sem að hérna sýnir það að hann hafði engan áhuga á því að svara þessum fyrirspurnum sem að voru lagðar fyrir hann, sem að náttúrulega er með ólíkindum og á ekki að líðast að framkvæmdavaldi komi fram með þeim hætti gagnvart hérna Alþingi. Nú, ég síðan spurði hérna hæstvirtan ráðherra út í hérna yfirlýsingarnar sem að ég hef nefnt hér, bæði EFTA og Evrópusambandsins, um þennan skilning á þennan sameiginlega skilning á hérna stöðu Íslands og fyrirvörum, og hvort að þeir varði þá hugsanlega bindandi fyrir þessi stjórnvöld því að hvað gerist þá með aðra aðila sem eiga lög aðila sem eiga aðild að samning þeir hafa ekki gefin einna yfirlýsingar í þessum efnum ég náði ekki að klára þetta herra forseti og óska eftir að vera settur aftur á mælendaskrá